สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิการายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นรายการสดนะคะซึ่งร่วมกันผลิตระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วนะคะท่านจะนำเสนอเรื่องของการศึกษาซึ่งในฐานะที่สถาบันมสท.นี่นะคะเป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ออกไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันและปัจจุบันนี้เราก็มีทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะซึ่งบุคลากรเหล่านี้นะคะจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะไปขับเคลื่อนในแวดวงสื่อสารมวลชนในอนาคตนะคะเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทยาธรคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นการอัปเดตข้อมูลใช่ไหมคะ
ครับผมคิดว่าในช่วงนี้สถานการณ์ทางด้านกิจการทางการสื่อสารหรือว่าแม้แต่นโยบายทางการสื่อสารเนี่ยม
ัน
มีความเปลี่ยนแปลงก็น่าจะอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารเพราะว่าในแวดวงนิเทศศาสตร์มันมีความเปลี่ยนแปลงครับ
ค่ะในการในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตนะคะในหลายระดับด้วยกันออกไปสู่แวดวงการสื่อสารมวลชนแนวคิดของอาจารย์ที่ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบอะค่ะอาจารย์มองแนวคิดอย่างนี้ว่ายังไงบ้างคะ
ครับผมคิดว่าเรื่องการผลิตบัณฑิตเนี่ยนะครับหรือว่าผลิตมหาบัณฑิตไว้รับใช้สังคมเนี่ยนะครับรวมก็คือผลิตบัณฑิตนั่นนะครับต้องตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เหมือนกับกำลังคนในภาคของนิเทศศาสตร์หรือว่าภาคว่าด้วยการสื่อสารเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายเรื่องดังนั้นเนี่ยสาขาวิชานิเทศศาสตร์เองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาพูดภายหลังว่าเราได้ปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเบื้องต้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเพื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมามุ่งเข้ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจะมีคณะกรรมการอิสระขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงมันต่อเนื่องมาเป็นระยะแต่ว่าแต่ระยะนั้นมันก็สะดุดแล้วมันก็ล้มลงไปบ้างแล้วก็เดินได้บ้างเดินไม่ได้บ้างซึ่งณปัจจุบันนี้กำลังเรามีความหวังนะฮะว่ากำลังจะเดินได้ก็คือคณะกรรมการเนี่ยสรรหากสช.เนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อให้มีนะครับคณะกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการกสทช.เนี่ยคือเป็นคณะกรรมการที่จะดูแลรับผิดชอบทางด้านโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ซึ่งจะต้องดูแลรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการส่วนโทรคมนาคมเราไม่ห่วงครับเพราะว่าคณะกรรมการนี้ได้ทำหน้าที่กันไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าในส่วนของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยครับผมว่าหลังจากนี้ไปคงไม่เกินเดือนประมาณตุลาเนี่ยนะครับถ้าว่าขั้นตอนตามปกติเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการที่จะมาดูแลรับผิดชอบเรื่องกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ทีนี้ถ้าถามว่ามาดูแลในเรื่องนี้เนี่ยจะทำอะไรกันต่อสิ่งที่สำคัญในหลักการก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการประเภทนี
้
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจหรือภาคชุมชนก็ตามเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอออกใบอนุญาตตามประเภทต่างๆโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือประเภทที่เป็นกิจการของภาครัฐเพื่อบริการสาธารณะประเภทที่2ก็คือกิจการที่เป็นลักษณะของธุรกิจ
ค
ือภาคเอกชนภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจประเภทที่3ก็คือเป็นประเภทชุมชนประเภทบริการชุมชนก็หมายความว่าอันนี้ก็จะไม่แสวงหากำไรแต่ว่าเป็นมองทางด้านชุมชนทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการการจัดสรรคลื่นความถี่ต่างๆก็จะถูกจัดสรรใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการลักษณะนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นการกระจุกตัวอยู่ใครมีคลื่นความถี่ก็ส่วนใหญ่ 100% ครับเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นของภาครัฐโดยตรง ภาครัฐก็ไม่ว่าจะเป็นช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆวิทยุต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงตะบวงกรมรวมแล้วเยอะมากมายเนี่ยนะครับก็เป็นของภาครัฐ 100% แต่นับจากนี้ไปมีคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็ต้องทำหน้าที่วางแผนที่จะมีแผนแม่บทจัดสรรคลื่นความถี่ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในภาคส่วน3ภาคส่วนด้วยกันก็คือภาคส่วนที่เป็นภาครัฐภาคส่วนที่เป็นเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินภารกิจทางด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็ภาคประชาชนก็คือภาคชุมชนทีนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยความเป็นเจ้าของเนี่ยมันกระจุกตัวเดิมนี่มันกระจุกตัวต่อไปมันเป็นการกระจายตัวการกระจายก็คือจะมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมายเพราะสิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยจะให้ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ยื่นขอและเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก็ประกอบกิจการนั้นไปไม่ต้องไปเสียค่าสัมปทานให้กับใครแล้วทีนี้มันก็ย้อนกลับก็มาว่าเมื่อกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่มันมีการแปลเปลี่ยนไปแล้วก็จำนวนที่กระจายแทนที่จะกระจุกก็กระจายไปตามกลุ่มต่างๆรวมทั้งแทนที่จะเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นระดับชาติคือหมายความว่าส่งออกอากาศจากกรุงเทพไปแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศหรือจะเป็นเน็ตเวิร์กในภูมิภาคเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กที่ส่งออกอากาศเฉพาะจังหวัดเฉพาะชุมชนนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการนี้เกิดขึ้นมากกว่าปกติธรรมดาทีนี้ก็หันมาว่าเมื่อมีผู้ประกอบการเข้ามารับผิดชอบก็มีผู้บริหารสถานีผู้บริหารสื่อนั้นถ้าเป็นวิทยุก็มีผู้บริหารสื่อมีผู้ผลิตรายการช่องทางในการประกอบกิจการเนี่ยมีมากขึ้นก็ต้องมีกำลังคนที่ตอบสนองต่อการดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีสิ่งเหล่านี้เคเบิลทีวีอาจจะมีรูปแบบเคเบิลทีวีปกติหรือจะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมดังนั้นการที่จะมีสถานีจำนวนมากๆแล้วอาจจะเป็นสถานีที่ไม่ใหญ่แต่เป็นสถานีเล็กๆแต่กระจายกันไปทั่วผมก็คิดว่าการประกอบการนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ภาคกำลังคนที่อยู่ในตลาดในปัจจุบันนี้อาจจะหันเหมาประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อบ้างโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของเคเบิลหรือว่าจะเป็นทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีหรือจะเป็นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออื่นใดก็ตามแต่เราก็ยังเรียกว่าเอาตัวมีเดียที่เป็นโทรทัศน์นะเข้าไปดังนั้นกำลังคนในเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องการทางด้านผู้ผลิตรายการทางด้านผู้บริหารสถานีนั่นคือภาคทางด้านตัวก็เรียกว่าตัวคอนเทนต์เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญสถานีมีได้ไม่ยากแต่ว่าการมีเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพต้องมีนักคิดมีนักสร้างสรรค์นักผลิตรายการมีดีเจมีผู้ที่ประกาศออกเสียงนักจัดรายการในรูปแบบต่างๆเนี่ยอยู่มากมายดังนั้นผมก็คิดว่าเป็นโอกาสของผู้ผลิตกำลังคนป้อนกับประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นใดก็ตามแต่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเราก็สามารถตอบสนองต่อกำลังคนที่มีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงวิชาชีพอาชีพเปลี่ยนแปลงจากเคยอาจจะเรียนรัฐศาสตร์มาแต่อยากจะทำงานทางด้านนิเทศศาสตร์ก็มาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ทางด้านโทรทัศน์ความรู้ทางด้านวิทยุความรู้ทางด้านบริหารกิจการการสื่อสารเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่กำลังจะขยายตัวเหตุผลที่ผมยกกล่าวแบบนี้เพราะอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยกระจายไปทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ของทั่วประเทศไทยคือพื้นที่เนี่ยไม่ต้องเข้ามาเรียนในส่วนกลางก็สามารถเรียนได้จากที่บ้านเรียนได้จากที่ทำงานแล้วก็เรียนได้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วขณะเดียวกันก็จะมีการฝึกฝนทักษะความชำนาญประสบการณ์ก็เรียกว่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีแหล่งศูนย์ผลิตที่มีคุณภาพระดับออกอากาศเป็นระดับมาตรฐานเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ห้องผลิตรายการในส่วนภูมิภาคที่เรามีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอื่นใดต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งผลิตกำลังคนได้กระจายไปทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าผู้สนใจวางไว้ว่าขณะนี้เนี่ยในจังหวัดของตัวเองคิดว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งละนักจัดรายการเราก็จัดมาหรือว่าเราเป็นผู้หนึ่งละประกอบอยากจะประกอบกิจการกระจายเสียงจะตั้งสถานีวิทยุสักหนึ่งสถานีโดยวัตถุประสงค์ต่างๆก็คงต้องไปศึกษาในแง่ของกฎหมายนะฮะรายการวันนี้ก็คงไม่มีเวลาไปเรียบเรียงเรื่องกฎหมายว่า จะจดทะเบียนอะไรบ้างอะไรแบบไหนนะฮะ จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ น่าจะหยิบยกมาสักเรื่องสักวันหนึ่งเราคงได้คุยกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในความสนใจนะครับก็สามารถศึกษาสมัครมาเรียนกับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยนะครับโดยที่จะเลือกกิจการเลือกเรียนทางด้านเอกวิทยุกระจายเสียงหรือจะเรียกเรียนเอกวิทยุโทรทัศน์ซึ่งก็แบ่งเป็น2สาขาเนี่ยครับแล้วทั้งปริญญาตรีหรือแม้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีความสนใจว่าการศึกษาปริญญาตรีจบแล้วแต่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นเจ้าของบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จ
ค่ะ
เราจะทำยังไงก็คงอาจจะมาเรียนการศึกษาที่ระดับสูงขึ้นคือระดับปริญญาโทระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งระดับบัณฑิตศึกษานี่ผมคิดว่าเหมาะสมมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งมี2แผนมีแผนกอกับแผนขอแผนกอหมายความว่าเรียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยก่อนจบแผนขอก็ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ก็จะเรียนรายวิชาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากจะไปประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์น่าจะเรียนแผนขอ เพราะว่าแผนขอนี่มันจะมีวิชาที่เฉพาะเจาะจงประยุกต์นิเทศศาสตร์สู่การพัฒนา บูรณาการวิชาชีพอย่างเงี้ยฮะมันจะลงตัวเป๊ะเลยถ้าเกิดว่าจะเป็นนักบริหารนะสมมติเป็นเจ้าของนักบริหารสถานีก็จะมาดูเรื่องการควบคุมกำกับเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการว่าจะสร้างสรรค์รายการทำยังไงให้ธุรกิจมันอยู่ได้เพราะว่านี่คือการประกอบการนะครับเพราะว่าการประกอบการเนี่ยคำว่าอยู่ได้เนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะอยู่ได้ด้วยตัวมีรายได้กลับเข้ามากับบางประเทศนี่ที่อยู่ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีรายได้แต่ว่ามีผู้ฟังหรือมีข้อมูลหรือมีเรตติ้งดีๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้อยู่ในความสนใจเพราะรายการบางรายการเนี่ยเพื่อบริการสาธารณะแต่คำว่าอยู่ได้เนี่ยหมายความผู้ฟังตลอดเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดนะสถานีนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผมคิดว่าปริญญาโทของนิเทศศาสตร์มสทเนี่ยจะออกแบบดีไซน์ไว้ให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถกำหนดความเชี่ยวชาญของตนเองได้เหตุผลที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าคนสนใจทางด้านกิจการวิทยุสมัครเรียนปริญญาโทแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าพอวิจัยก็จะทำวิชาวิจัยก็สนใจวิจัยเป็นเรื่องท็อปิกวิทยุพอไปวิชาสัมมนาก็จะสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับวิทยุพอไปบูรณาการวิชาชีพก็ไปทำเรื่องวิทยุถ้าไปค้นคว้าอิสระก็ไปค้นคว้าเรื่องวิทยุเราสามารถกำหนดความเชี่ยวชาญด้วยตัวเองได้โดยที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์มสทเป็นหลักสูตรกลางที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถกำหนดความเชี่ยวชาญด้วยตนเองได้ซึ่งตรงนี้แหละครับจะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนากำลังคนได้เป็นอย่างดีนี่คือผมมองว่าในระดับปริญญาโทที่เรามีอยู่แล้วก็จะเอื้ออำนวยได้ค่อนข้างมากแล้วขณะนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับปริญญาโทคือเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นปริญญาโทเนี่ยนะครับคณะกรรมการบัณฑิตได้ประชุมกันมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่นายเห็นว่าผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยมีเนื่องจากว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเนี่ยนะครับแทนที่เราจะเปิดโอกาส1ภาคการศึกษาอีก2ภาคการศึกษาจึงจะกลับเข้ามาเรียนอีกที1ปีนึงจะจัดการเรียนการสอนกันสักครั้งนึงแล้วเปิดรับนักศึกษาใหม่เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าขณะนี้นะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับใบสมัครของการเรียนปริญญาโทเนี่ยตลอดเวลา
ค่ะ
หมายความว่าท่านมีความพร้อมส่งมาคณะกรรมการสาขาเราจะพิจารณาขึ้นทะเบียนนักศึกษาไว้แล้วก็จะแนะนำด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเข้าเทอมนี้เข้าได้เลย ถ้าเทอมนี้ยังเข้าไม่ได้แนะนำว่าอยากจะเรียนก่อนล่วงหน้าใช่ไหมถ้าอยากจะเรียนล่วงหน้าแนะนำเลยว่าท่านจะเรียนล่วงหน้าด้วยวิธีการใดก็สามารถเก็บวิชาเรียนล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยพอถึงเวลาปั๊บสมัครเข้าหลักสูตรปรากฏว่าสองวิชาผ่านไปเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคือเดี๋ยวนี้นะการศึกษาทางไกลก็ต้องคิดออกแบบตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนะ
ฮะ
เพื่อที่จะต้องการให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นนี่ผู้ที่สนใจนะครับผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายผมไม่ได้จำเป็นเจาะจงว่าจะเป็นทางด้านทีวีทางด้านวิทยุนะโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นวิทยุอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านอื่นๆที่ท่านสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้และเมื่อท่านสมัครแล้วเราจะพิจารณาใบสมัครแล้วก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาแนะนำว่าความถนัดของท่านอยู่ที่ไหนอยากจะเรียนไปสู่อะไรและเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่ตรงนั้นเนี่ยกำหนดความเชี่ยวชาญด้วยตัวเองโดยกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิชาใดๆบ้างก็จะเป็นเส้นทางนั้นบรรลุผลไปถึงเป้าหมายได
้
นะครับอันนี้ก็มองถึงปริญญาโททีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องปริญญาโทแล้วก็ต้องให้ข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าขณะนี้นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับก็อยากจะประกาศให้ท่านทราบว่าเราได้เปิดการศึกษาระดับสูงสุดเลยนะครับก็คือระดับปริญญาเอกแล้วแล้วเราก็เปิดมาขณะนี้เนี่ยเปิดมาเป็นรุ่นที่3แล้วเป็นปีที่3แล้ว
ค่ะ
เรามีรุ่นที่1ไปแล้วเรามีรุ่นที่2ไปแล้วนะปีละ1รุ่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ลำดับปัจจุบันนี้ก็คือรุ่นที่3ที่รับอยู่แล้วก็เข้าเรียนแล้วทีนี้อยากจะกราบเรียนว่าการศึกษาที่สูงขึ้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับใครผู้ที่จะมาศึกษาการศึกษาในระดับนี้เนี่ยจะเอาความรู้รายละเอียดของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างเพราะเป็นการศึกษาระดับสูงสุดการศึกษาสูงสุดตรงนี้เนี่ยนะครับการเรียนกันอย่างไรเพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่จะเล่าเรียนให้เป็นไปตามแนวทางนะครับโดยจะขอให้ข้อมูลว่าในการเรียนปัจจุบันนี้เนี่ยครับในการเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ปริญญาเอกนะครับเรามีเพียงหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรเดียวนะครับสามารถเรียนได้แต่ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตรนี้คือ3ปีนะครับ3ปีนักศึกษาก็สามารถเล่าเรียนในหลักสูตรเนี่ยจนสำเร็จการศึกษาแต่ทีนี้การสำเร็จการศึกษาได้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับเราก็ต้องการที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยต้องเตรียมตัวเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเตรียมตัวไปเป็นอะไรจุดมุ่งหมายนะครับเราต้องการผลิตผู้นำทางด้านวิชาการอันนี้ต้องบอกว่าเราจะไม่เน้นการเรียนเพื่อที่จะไปทำงานการผลิตหรือโปรดักชันแต่ว่าในเรื่องปริญญาเอกนั้นจะเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยนะครับดังนั้นความโดดเด่นของหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเน้นก็เรียกว่าจะเป็น PhD ทางด้าน Academic คือทางด้านวิชาการเป็นผู้ที่ถนัดและเชี่ยวชาญในการศึกษาขั้นสูงเพื่อที่จะตอบสนองต่อการแสวงหาความรู้ทางด้านการสื่อสารว่าด้วยศาสตร์การสื่อสารให้เพิ่มขึ้นปัจจุบันที่มีศึกษากันอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยนะครับเป็นนักวิจัยประจำหน่วยงานหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีการบริหารจัดการหรือกำหนดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะครับที่เข้ามาศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นหลักสูตรของเราก็ยังเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาสู่ในการเรียนนะครับปริญญาเอกเราเองเราก็สามารถที่จะรับใบสมัครได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าก็มาคัดสรรกันนะครับมาเลือกมาคัดกันในตามกระบวนการของมาตรฐานการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็จึงจะประกาศว่าบุคคลใดที่จะมีความรู้ความสามารถและจะผ่านเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนได้อันนี้ผมสะท้อนในภาพรวมไม่เห็นว่าปัจจุบันนี้ความสนใจทางด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การศึกษาที่สูงขึ้นที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นมันก็ทำให้สถาบันการศึกษาเนี่ยหรือคณะวิชาที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยคณาจารย์ก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ แล้วก็เปลี่ยนแปลงว่าด้วยวิทยาการการสอนคือวิธีการสอนเพราะปัจจุบันนี้การเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่มีทั้งการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนที่มีแหล่งการเรียนรู้อยู่ที่ใกล้ตัวอยู่ที่ชุมชนคำตอบบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางแต่กระจายกันอยู่ทั่วภูมิภาคซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นวิธีการหรือเป็นกุศโลบายในการที่จะมาวางแผนทำให้เกิดการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ได้อย่างจริงๆนี่คือผมกำลังได้ทบทวนถึงนโยบายจากการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงจากกฎหมายแล้วคณะกรรมการกสทช.จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงความต้องการกำลังคนก็จะมีมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันกำลังคนที่อยากจะประกอบการทางด้านนี้ก็สามารถพัฒนาตนเองเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงหรือจะรองรับการประกอบกิจการรองรับต่อการไปเป็นทีมงานหรือจะไปเป็นผู้ผลิตรายการเป็นผู้ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในองค์กรสื่อต่างๆที่จะขยายแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตในช่วงแรกนะครับผมก็อยากจะลำดับในส่วนตรงนี้ให้ท่านได้ฟังก่อนช่วงที่สองคิดว่าจงจะมาอัปเดตในเรื่องของจากอนาล็อกที่จะไปสู่ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในบ้านเรานั้นควรจะคิดกันอย่างไรเพราะว่าบ้านเราปัจจุบันนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแต่ว่าในทั่วโลกนี้ปัจจุบันนี้แม้แต่ใกล้ประเทศเราเนี่ยนะครับข้างๆประเทศเราเนี่ยแม้แต่ลาวแม้แต่เวียดนามเนี่ยโทรทัศน์ก็ส่งไปในระบบดิจิทัลแล้วเราจะทำยังไงในเชิงของนโยบายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาจะต้องแถลงนโยบายในสภาแล้วการแถลงนโยบายนั้นบางทีมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสื่อด้วยแล้วผมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวจะลำดับให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญยังไงแล้วมันจะกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างเอาช่วงที่สองนะครับ
ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรทอกแก้วสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในช่วงที่สองค่ะ
มาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
รองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วท่านบอกว่าในช่วง10นาทีโดยประมาณสุดท้ายเนี่ยจะมีเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ท่านจะเป็นคนที่นำเสนอประเด็นสำคัญเหล่านั้นนะคะค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับก็คงจะเรื่องยอดนิยมในปัจจุบันดีกว่านะเพราะว่าให้ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของการสื่อสารทางด้านการเมืองนะครับผมคิดว่าปัจจุบันนี้เราคงต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าการสื่อสารกับการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะครับเมื่อใดใครเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นนักการเมืองก็ต้องใช้การสื่อสารที่จะสื่อสารความเข้าใจนะครับผมว่าเริ่มต้นจากตรงนี้ให้เห็นมิติเรื่องพวกนี้ให้พวกเราได้เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกตั้งแล้วเนี่ยกว่าจะประกาศผลรับเลือกตั้งเข้ามาประกาศผลนับคะแนนกันเนี่ยนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปนับคะแนนอยู่ที่หน่วยเดียวนะฮะศูนย์เดียวรวมศูนย์ที่อยู่จังหวัดต่างๆนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับในกว่าจะประกาศผลขึ้นมาได้แต่ติดตามการเลือกตั้งทั่วไปปี54ทางนี้นะครับเราก็คงจะใจจดใจจ่ออยู่กับโทรทัศน์ช่องต่างๆจะเห็นว่าความตื่นตัวของสื่อทางด้านโทรทัศน์นี่มีความตื่นตัวสูงมากนะครับมีการแปลเปลี่ยนหน้าจอนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะมีการนำภาพกราฟิกด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้อันนี้ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่เอาเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านการนำเสนอเนี่ยเข้ามามีส่วนว่าจะนำเสนออย่างไรจะนำเสนอภาพรวมจะนำเสนอแยกรายจังหวัดแยกหน่วยในขณะที่จอใหญ่เป็นอย่างนี้อ้าวแตะเข้าไปจอเล็กเป็นยังไงแล้วขณะที่ข้างบนกำลังนำเสนออยู่ข้อความข้างล่างก็จะมีซ้อนอยู่เป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของการนำเทคโนโลยีเข้ามารายงานผลในการเลือกตั้งดังนั้นต้องยอมรับนะครับว่าวันนั้น3โมงปิดหีบเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะระยะเริ่มต้นก็จะมีการสื่อสารให้รู้ว่าขณะนี้ Exit Poll นี้ก็สำรวจออกมาเป็นยังไงทีวีก็ทุกช่องทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมานะครับผมก็เห็นว่าทุกช่องก็ทำหน้าที่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าคนทำโพลนั้นอาจจะมีปัญหาพอสมควรเรื่องเออร์เรอร์ในเรื่องผลนะนี่ต้องยอมรับอ่ะผมตั้งแต่ประกาศโพมาในฐานะตัวเองก็เป็นผู้ถนัดและก็มีกิจกรรมในการทำโพอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำโพสำหรับงานเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าจะทำโพในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในการเลือกตั้งของทั่วไปเนี่ยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับก็ทำอยู่ก็สามารถทำนายได้เลยว่าวันนั้นผมนั่งคิดอยู่ในใจขณะที่ชมทีวีอยู่นะครับว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับไอ้ที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่หลายประการแต่เอาละในเมื่อสื่อให้ความสำคัญก็นำเสนอกันไปผมก็บอกกับใครๆที่นั่งดูกันด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับของจริงเนี่ยผมว่า real time เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะเอา exit poll เพราะว่าเราคงเจอประสบปัญหากันมามากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเวลาถามเนี่ยเลือกใครบางทีก็ไม่บอกหรือบอกก็ได้แต่ว่าบอกไม่ตรง
อาจจะไม่ทั้งหมด
บอกไม่ทั้งหมดแล้วบางทีนี่บอกตรงข้ามไปเลยเพื่อความปลอดภัย ผมก็ว่าผมนี่ก็
ไม่สามารถไม่ใช่เป็นเพียงแต่คนทำโพลอย่างเดียวแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่วางแผนเอาชนะเลือกตั้งในบางพื้นที่ผมก็ยังบอกเลยผู้โหวตผมบอกว่าเมื่อใครมาถามให้คุณตอบอย่างนี้เลยนะแล้วก็โพนี้ก็จะไร้ความหมายไปเลยทันทีอะไรเงี้ยน
ะ
เพราะว่าถ้าผลโพมันรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วอีกฝ่ายเนี่ยสามารถแก้ได้ทันอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบริหารผลโพเพื่อไม่ให้เป็นไปตามความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยดังนั้นคนที่ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถแก้เกมได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำโพนี่นะครับแต่ถ้าโพทุกอันเนี่ยมันไม่มีความเป็นจริงกันไปหมดนะครับฝ่ายตรงข้ามก็สามารถมาก็เรียกเอาเทคนิควิธีการเนี่ยมาแก้เกมได้ผมก็เคยทำล็อกไว้นะครับบอกว่าถ้าชาวบ้านถามอะไรบอกตรงข้าม ผมก็สบายใจผมชนะเลือกตั้งมาในครั้งนั้น10กว่าเสียงนะ11เสียง ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนประกาศ Exit Poll ก็บอกว่าแพ้ราบทุกที่นั่ง
อ
ันนี้ก็เทคนิคนะครับทีนี้การสื่อสารเนี่ยผมเห็นแล้วว่าโอ้ทีวีเนี่ยวันนั้นรายงานกันอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะสำหรับสถานีโทรทัศน์นะการให้ความสำคัญกับ Exit Poll เนี่ยบางหน่วยงานก็ให้ความสำคัญมากแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าสิ่งที่ให้ความสำคัญน่าจะมากกว่านี่คือการรายงานพฤติกรรมของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า real time ที่มันทยอยคะแนนเข้ามานะครับไอ้การรายงานทยอยเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอนะครับมันต้องศึกษาเหมือนกันว่าชาวบ้านอยากรู้อะไรหนึ่งอยากรู้ว่าเป็นจังหวัดไหมหรืออยากรู้พื้นที่ไหมอยากรู้ว่าคะแนนนี้นับคะแนนไปจำนวนร้อยละเท่าไหร่แล้วอยากจะรู้ว่าคะแนนเสียงเป็นยังไงอันนี้ผมว่านักนิเทศศาสตร์จำต้องออกแบบนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนชมวันนั้นเนี่ยผมดูทีวีบางช่องผมก็หงุดหงิดนะครับเพราะว่ามันนำเสนอไม่ตรงกับสิ่งที่ผมอยากได้อยากรู้อ่ะแต่พอไปเปิดอีกช่องหนึ่งอันนี้อยากได้อยากรู้ผมก็เลยไปกดรีโมทไปมามันดีอย่างเสียอย่างดีอย่างเสียอย่างเนี่ยดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกโปรแกรมมิ่งของการออกแบบดีไซน์รายการเนื้อหานะกิจการทางด้านโทรทัศน์เนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญทีนี้ก็อยากจะชี้ประเด็นสุดท้ายว่าเอาละผลเลือกตั้งมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเองก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่าการสื่อสารในการเมืองเพื่อที่จะผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าสื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างทำให้เกิดความเข้าใจสื่อนี่มีความสำคัญที่จะสร้างทำให้เกิดความปรองดองแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสื่อมันก็สามารถทำให้เกิดตรงกันข้ามได้เช่นเดียวกัน
ใช่ใช่อ
ันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใช้สื่อสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งออกมาสัมภาษณ์แล้วก็มีลักษณะท่าทีที่ก้าวร้าวบรรยากาศมันก็คงจะไปยากแต่ถ้าเกิดเอาแล้วมีความนุ่มนวลเราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลเรากำลังดูอยู่หาคนมีความรู้ความสามารถมาไม่เกี่ยวกันกับว่าโควต้าของคนนั้นคนนี้คนโน้นเป็นพ่อจะส่งให้ลูกเราไม่เกี่ยวอย่างนี้นะสมมติถ้าประกาศมาอย่างนี้แต่ว่าพอเอาจริงแล้วมันเกี่ยวอย่างนี้นะแสดงว่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการสื่อสารเนี่ยมันจะลดลงลดลงลดลงดังนั้นความคาดหวังของประชาชนเนี่ยมันสำคัญนะแถลงนโยบายไว้ก่อนเลือกตั้งบอกว่าต้องทำ1 2 3 4 5แต่เมื่อจะต้องทำจริงเนี่ยมันก็ประชาชนก็คาดหวังนะว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นทีนี้ไอ้ความคาดหวังกับความเป็นจริงเนี่ยบางที
มันไม่ไปพร้อมกัน
พอไม่ตรงกันในความผิดหวังมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่เป็นอารมณ์และความรู้สึกมันก็จะก่อตัวเป็นทัศนคติถ้าเห็นด้วยเห็นชอบเห็นดีเห็นงามมันก็บวกครับแต่ถ้าเกิดไม่เห็นชอบไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันก็ลบครับทีนี้ถ้ามันก่อตัวเข้าไปเยอะๆนี่นะครับมันก็ปัญหาเหล่านี้มันก็สั่นคลอนรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องเข้าใจในเรื่องยุทธวิธีของการสื่อสารนะครับเอาการสื่อสารเนี่ยมาใช้เพื่อก่อให้เกิดพลังอาจจะเรียกว่าง่ายๆว่าพลังสื่อสารพลังการเมืองแล้วก็กับเคลื่อนพลังสังคมดังนั้นผมก็มีเวลาสั้นๆที่จะบอกว่าโอกาสมาถึงแล้วครับรัฐบาลกำลังจะเข้าบริหารประเทศนะประชาชนไว้วางใจแล้วครับแต่พฤติกรรมกับการทำงานและการสื่อสารต่อสาธารณะก็จะเป็นเครื่องมือช่วยกับถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่
ทำลาย
นะฮะดังนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลคงจะ ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เพราะประชาชนทั้งประเทศเปรียบเสมือนผู้ชมหรือผู้ที่ติดตามหรือเป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้รับสารที่จะคอยติดตามในเรื่องนี้ครับ
ขอบคุณวิทยากรนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กรุณามานำเสนอประเด็นสำคัญในรายการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-504-8352-3นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวันพุธที่2และ4ของเดือนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ